Астана қалалық қылмыстық істер бойынша арнайы аудандық соты тамыздың 5-і күні бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мүлкін тәркілеп, өзін 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті. Осылайша прокурор сұраған жаза мерзімі еш өзгерместен үкімге айналды.
Суд приговорил над виновным Досқалиев Жақсылық Ахмырзаевича совершение преступления.
Сот Досқалиев Жақсылық Ақмырзаұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бап 5-ші бөлімі бойынша кінәлі деп тауып, қылмыстық кодексінің 55-ші бабын қолдана отырып, 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті, деді сот үкімін оқыған судья Мейрам Жанғұттинов. Осы аптада болған жарыссөз кезінде айыпталушы жақ прокурордың ұсынысын тым қатал деп бағалаған еді. Тамыздың 5-і күні сот үкімі шыққаннан кейін сот залынан әкетілген Жақсылық Досқалиев журналистерге: «Маған қарсы куәлік бергендер прокурор мен сотты алдап үлгерген екен» деп айтып үлгерді. Астанада Қазақ тілшісінің хабарлауынша, оның жақындарының бірі үкімді естігенде шыдамай сот залынан жылап шығып кеткен. Жергілікті ақпарат құралдарына сұхбат берген бұрынғы министрдің баласы Айдос Досқалиев болса, үкімнің осыншалықты қатаң болатынын күтпеген едік. Үкім бір ғана куәнің сөзіне негізделгендіктен үкімді әділетсіз деп есептейміз деген. Жақсылық Досқалиевті қорғаған үш адвокаттың бірі Бекжан Білялов тамыздың 5-і күні радиомызға сот үкімін апелляцияға беретінін айтты.
Қашан бересіздер?
Деді адвокат Бекжан Білялов. Ал пара берді деп айыпталған азамат Астанадағы медицина академиясының бұрынғы проректоры Нұрлан Дүйсәлиев жасалған қылмыстың уақыт өтіп кетуіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Бұл тек бірінші эпизод бойынша шешім екенін ескерте кету керек. Яғни жұма күні Жақсылық Досқалиев Астанадағы медицина академиясын басқарып отырған кездегі оқу орнына тиесілі үйлер құрылысына қатысты шешім шықты. Тергеу бойынша Досқалиев Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жер беріп, сол үшін 9 пәтер сыйға алған. Осылайша мемлекетке 673 миллион теңге көлемінде зиян келгені хабарланды. Ал жалпы бұл істе барлығы 3 эпизод бар. Ғылыми зерттеу институтының құрылысына байланысты 2-ші эпизод осы аптада басталған жарыссөз кезінде жабылса, телемедицина бағдарламасына қатысты 3-ші эпизод жеке сот өндірісіне жіберіліп, жеке қарастырылмақ. Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Білаловтың айтуынша, бұл эпизодқа қатысты сот болмауы да мүмкін.
Болмайды деп ойлаймын. Доказательство жоқ нәрсені жоқ. Сондықтан ақша қайтарды деп ойлаймын.
Деді Бекжан Білялов тамыздың 5-і күні Азаттық тілшісіне. Үкім шығарылатын күннен бір күн бұрын Жақсылық Досқалиев жергілікті Тенгриньюз агенттігіне берген сұхбатында өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеу кезінде кеткен қателік деп атайды. Ол өз сөзінде онда ешқандай саяси астар жатпағанын да айтып өткен.
Это никакой не политический заказ. Это оно даже не имеет такой подоплёку.
Бұл ешқандай да саяси тапсырыс емес, тіпті оның саяси астары да жоқ. Басымдағы жағдай кімнің кім екенін ұғуға көмектесті. Мен енді кімнің маған тілеулес дос екенін, кімнің дос деп аталған мен мені сатып кеткенін білемін, деді Жақсылық Досқалиев. Осы аптада сот оған соңғы сөз айтуға мүмкіндік берген кезде Жақсылық Досқалиев оны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымен бастаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 40 айында қозғалған болатын. Шамамен жарты жылға созылған тергеу амалдарынан кейін бұл іс бойынша сот 2011 жылы мамырдың 19 күні басталған еді. Оған әуел баста қызмет бабын асыра пайдаланды, бюджет қаржысын жымқырды, аса ірі мөлшерде пара алды деген айыптар тағылған еді. Кейін прокурор айыпты жұмсартып, бұрынғы министр Астанада көп пәтерлі тұрғын үй салған кезде аса ірі мөлшерде пара алды деген айыпты ғана қалдырған болатын. 2,5 айға созылған сот процесінде барлығы 83 том қылмыстық іс зерттеліп, 200-ден астам адам куәлік берді. Олардың арасында Досқалиевтің көптеген әріптестері де болды. Олар сотталушының Қазақстан медицинасына қосқан үлесі ерекше екенін айтып, соттан соны ескеруге шақырған болатын. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған. Алғаш рет министрлікті 2001-2004 жылдары басқарса, 2004 жылдың сәуір айынан бастап Астанадағы медицина академиясының ректоры болып тағайындалған еді. 2007 жылы тамызда президенттік Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал 2008 жылы президент жарлығымен денсаулық сақтау министр болып қайта тағайындалған еді. Жақсылық Досқалиевке байланысты қылмыстық іс ол осы министрлікті басқарып отырған кезде қозғалды. Ол 200-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.